Valsts ieņēmuma dienestā izveidota sistēma, kas nekur citur Latvijā nēsot. Ieņēmuma dienas skrupulozi pārbauda visu savu darbinieku darba gaitas. Tādējādi vid novēršot situācijas, kad dienesta darbiniekiem, piemēram, pēkšņi uzrodas kādi nekustamie īpašumi, kā tas esot bijis iepriekš, skaidro vid ģenerāldirektora Ieva Jaunzeme. Un jāatklājas, ka darbinieks rīkojies pretlikumīgi, tad tiek uzsākts krimināla process. Darbinieku padziļinātās pārbaudes atspoguļojās uzsākto kriminālu procesu skaitā. Pērnvid iekšējās drošības pārvalde uzsākusi 29 kriminālu procesus, kas ir krietni vairāk nekā 2018. Gadā, kad uzsākti 8 kriminālu procesi. Stāsta Ieva Jaunzeme.
Jāsaka, ka rezultāts ir tāpēc, ka mēs rokam daudz dziļāk un mūsu iekšējās drošības pārvaldē, kas nav liela struktūrvienība, svarīgs ir nevis šaust, bet nopietni pierādījumu vākšana. Iepriekš gadījās tā brīži, ka darbiniekam vienkārši ļauj uzrakstīt atlūgumu un aiziet, vai arī ierostina disciplināru lietu un nav šis krimināla process. Šajā gadījumā, ja sots ir jāsaņem par smagāku un nodarījumu, tas arī ir jādara.
Pērn visvairāk krimināla procesu, 10, tika sākti par nepatiesu ziņu norādīšanu valsts amatpersonu deklarācijām. Jaunzeme skaidro, ka šādi noziegumi kļūst mazāk, jo amatpersonas apzinās, ka sodi ir bārgi un ir daudz rīku, lai atklātu blēdīšanos. Tāpat arī kukuļošanas lieta paliek mazāk, jo iedzīvotāji kļūst apzinīgāki un ziņo par šādiem gadījumiem. Taču Jaunzeme teica, ka joprojām ir cilvēki, kuri ir pagātnes varā un uzskata, ka pārdesmit eiro došana vid darbiniekiem ir obligāta.
Mēs strādājam ar bagāžu no vecajiem laikiem, bet tas, ko mēs izdaram, ir ļoti laba prevencija tiem, kas nav nonākuši šajā noziedznieku redzeslokā vai kuri nav, kuriem kāja nav paslīdējusi.
Visbiežāk ieņēmuma dienesta darbinieku noziedzīgie nodarījumi ir muitas jomā. Piemēram, kontrabandas atbalstīšana, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli. Tāpat fiktīvi noslēgtas tranzīta un eksporta muitas deklarācijas par precēm, kuras faktiski realizētas Eiropas Savienības muitas teritorijām. Kā arī bijušās vidamatpersonas mēdz iesaistīties koruptīvajos noziegumos. Savukārt novērotas arī jaunas tendences – kukuļņemšana lielā apmērā, tajā skaitā organizētās grupās. Tāpēc katra darbinieka solis tiek vērots, saka Jaunzeme.
Visam nesen lasīja vienu sūdzību, kas bija adresēta par to, cik netiešami ir kļuvuši darba apstākļi, jo visur ir kameras, ir jānēstā body kamera, viss tiek uzskaitīts, un tas viss tika pasniegts, cik slikti darba devējs izstrādā. Jā, ir kameras, kas ir zināmas, ir kameras, kas nav zināmas, ir obligāti jānēsā veb kameras tiem, kas pārbauda uzņēmējus uz robežas muitā un ir pēcpārbaudas.
Tāpat regulāri tiek mainīta pārbaužu taktika. Kā arī vid pieņemot darbā jaunos kolēģus veids nevainojumas reputācijas izpēti, un piemēram 6 kandidāti nav pieņemti darbām, jo viņu pagātnē bijušas darbības, kas nav savienojamas ar darbu ieņēmumu dienestā. Linda Spundiņa, Latvijas radio.